Evangelieteksten til denne anden søndag i fasten er beretningen om drengen med den urene ånd. Det er sådan, at Jesus har været op på et bjerg sammen med Jakob og Johannes og Peter. Det vi kalder forklarelsens bjerg. De har set ham sådan i et forklaret lys sammen med Elias og Moses. Og så er de nu på vej ned og kommer ned, og så finder de resten af disciplene optaget af en diskussion. Og så står der sådan, at Jesus spurgte dem, hvad er det, I diskuterer med dem? Og en fra skaren svarede ham, Mester, jeg har bragt min søn til dig. Han er besat af en ånd, som gør ham stum. Hvor som helst den overvælder ham, kaster den ham til jorden, og han froder og skærer tænder og bliver helt stiv. Jeg sagde til dine disciple, at de skulle drive den ud, men det kunne de ikke. Da udbrød Jesus, du vantro slægt, hvor længe skal jeg være hos jer? Hvor længe skal jeg holde jer ud? Kom herhen med ham. Så bragte de ham til Jesus. Men da ånden så ham, rev og slid den i ham, og han faldt om på jorden og lå og frådede og vred sig. Jesus spurgte hans far, hvor længe har han haft det sådan? Han svarede, fra han var barn. Og den har mange gange kastet ham både i ild og vand for at gøre det af med ham. Men hvis du kan gøre noget, så forbarm dig over os og hjælp os. Jesus sagde til ham, hvis du kan. Alt er muligt for den, der tror. Straks råbte drengens far, jeg tror. Hjælp min vantro. Da Jesus så, at den skare stimlede sammen, truede han af den urene ånd og sagde til den, du stumme og døve ånd, far ud af ham og far aldrig mere ind i ham. Da skreg den og rev og slid i ham og for ud, og han blev som død. Og de sagde, han er død. Men Jesus tog hans hånd og rejste ham op. Da Jesus var kommet inden døre og var alene med sine disciple, spurgte de ham, hvorfor kunne vi ikke uddrive den? Han svarede dem, den slags kan kun drives ud ved bøn. Amen. Vi møder i dag en fortvivlet far, og det kan man godt forstå. Prøv at tænk, at ens barn fra han var helt lille, har ens søn, der været lidt af den her forfærdelige ting, at han bliver grebet af panik, eller at han bliver grebet af kramper og falder om på jorden og froder og vrider sig. Og det er let at forestille sig, at den her bekymrede far, og der må også være en bekymret mor et eller andet sted i nærheden, de her forældres dybe bekymring. Hvordan går dagen i dag? Falder han om i dag? Får han et anfald? Er vi i nærheden af nogen, der kan hjælpe? Hvem kan i det hele taget hjælpe? Vi har prøvet alt nu. Så det er let at forstå bekymringen og også desperationen. Og det ser jo også ud til, at det er desperation, der ligesom bringer denne her far til Jesus, eller i første omgang til hans disciple. Ikke nogen skråsikker tro på, at det fikses let. Han siger jo også sådan lidt usikkert, hvis du kan hjælpe, så forbarm dig over os og hjælp os. Og han har nok den her far, som så mange andre hørt rygtet om Jesus og tænkt, ja, det forlyder, at han kan helbrede og uddrive urene ånder. Lad os da prøve det også. På Jesu tid, der anså man jo mange sygdomme, man ikke kunne finde nogen forklaring på, forstod man som dæmonbesættelse. Og i dag er dæmonbesættelse jo ikke et fænomen, vi opererer med i forhold til fysiske eller psykiske eller neurologiske sygdomme. Vi forstår mere dæmonbesættelse i dag som den ondskab, der kan gribe mennesker, som vi ser hver dag rundt omkring i verden, og folk gør hinanden frygteligt ondt, gør de værste ting og har de værste tanker. Det er sådan, vi måske mere forstår det dæmoniske i dag. I Matthæus evangeliets version af den her historie, for Matthæus og Lukas fortæller den også, I Matteus evangeliet, der kaldes drengen for månesyg. Og det er den diagnose, som vi i dag vil kalde for epilepsi. Og det er jo også det, som symptomerne peger i retning af. Men ved I hvad? Om man nu giver den ene eller den anden forklaring på, hvor den her sygdom kommer fra, det er egentlig ikke det vigtige. Det vigtige, det er jo, at Jesus hjælper drengen. Og han møder den her far, som er i sin nød. Den her far, som har en lille spinkel tro. Der er ufattelig mange ting i den her beretning, som kunne være interessant at kommentere. Men vi skal jo også hjem i dag, så jeg nøjes med nogle få ting. Og jeg vil det som er essensen her, det er det her med tro. Tro og bøn. Jeg ved ikke, om I blev mærke i, at Jesus kritiserede sine disciple for at være vantro. De har forsøgt at uddrive den her onde ånd, eller sygdomskilde, hvad det var, men har ikke kunnet. Og så reagerer Jesus med irritation. Der er også nogle andre gange i evangelierne, hvor vi hører, at han kalder dem for lidet troende. Og der er også en vis kritik i det, men her kalder han dem lige frem for vantro. Og man kan næsten høre sukket, når han siger, mand, hvor længe skal jeg holde jer ud? Kom herhen med drengen. Det er ikke så tit, Jesus virker så irriteret. Men det, der er interessant her, det er, og bemærkelsesværdigt, det er, at Jesus klandrer disciplene for deres vantro. Men faren, som ligefrem bekender, at han er vantro, ham klandrer han ikke. Hvad er forskellen? Jesus, han favner faren med den her svage tro, møder ham i hans nød, spørger som en omsorgsfuld læge, ind til ham og siger, hvor længe har drengen haft det sådan? Og faren forklarer med sin lille bitte tro, og så siger han, hvis du kan gøre noget, så forbarm dig over os. Så vi hører en desperat råb, ikke nogen stærk tro for den her far. Og Jesus, han svarer jo så det her med, at alt er muligt for den, der tror. Og det kommer jeg lige tilbage til senere, hvad det eventuelt betyder. Men faren bliver så mødt med tålmodighed, men disciplene med utålmodighed og irritation. Hvad er forskellen? Svaret tror jeg faktisk er til allersidst i beretningen, hvor Jesus, da de er kommet inden døre, og det ser ud som om hans irritation er faldet lidt til ro, så spørger de ham, hvorfor kunne vi ikke uddrive den? Så siger Jesus, at det kan kun uddrives ved bøn. Og så er den mærkelige og logiske slutning af den sætning jo sådan set, at de må have forsøgt at uddrive den uden bøn. Men hvad i alverden har de så gjort? Faktisk så har vi i tidligere evangelierne hørt, at de er blevet sendt ud to og to for at gå rundt til alle landsbyerne i Galilea, og alle steder, hvor de kommer, skal de helbrede folk og uddrive de onde ånder. Så de har gjort det før, men nu kan de ikke. De har tilsyneladende ikke gjort det med bøn. Så Jesus kritiserer disciplene for ikke at bede. Men som sagt, hvis ikke de har været i bøn, da de forsøgte det, hvad i verden har de så gjort? Og svaret kan næsten kun være et. Og det er, at de må have tænkt, de kunne gøre det i deres egen kraft. De har jo sendt ud tidligere, og der er det lykkedes dem at helbrede folk og drive dæmoner ud. Så måske har de tænkt, vi har kraften. Vi kan det her. Kom bare ind. Vi har prøvet det før. Vi har sådan set ikke så meget brug for Gud mere. Vi kan selv. Det er jo lige præcis det, der er forskellen mellem dem og faren. Han er helt sikker på, at han ikke kan selv. Han kommer med et desperat råb om hjælp. Med sin lille, skrøbelige, famlende, desperate tro. Så forskellen ser ud til at være bøn. Men bøn i hvilken forstand? Det er så det interessante. Bøn er jo en praksis. Vi forbinder det med måske om aftenen at folde vores hænder og bede en aftenbøn, eller en beden morgenbøn. Og bøn udtrykkes på den måde i vores mange ord. Men bøn er nede under det noget mere og noget andet. Bøn er også en tilstand, der handler om, at man længes til Gud. Man har sin opmærksomhed rettet mod Gud. Tro har ikke noget at gøre med at være skråsikker i sin overbevisning. men at rette sit længselsfulde håb mod Gud. Og det er det sidste, faren gør. Længselsfuld i sit håb er han. Og på den måde hænger tro og bøn sammen. Der er et gammelt ord, der siger, at bønnen er troens åndedræt. Måske har nogen af jer hørt det. Det hørte jeg som ung, kan jeg huske. At bøn er troens åndedræt. Og det tror jeg ikke skal forstås. Sådan at det er bøn i den forstand, at vi folder hænderne og siger en masse ord. Altså bøndens praksis. Jeg tror, det må være bøndens tilstand. Det der med at være i den tilstand i vores liv, hvor vi har vores opmærksomhed og vores håb rettet mod Gud, som den, der er stærk. Troens liv er at nære et længselsfyldt håb til Gud, også når vi er svage og usikre og uden ord. Et håb om at blive favnet i vores nød, der bliver vi mødt af Jesus. Og så er det, Jesus siger, at alt er muligt for den, der tror. Og hvad betyder det egentlig? Det har jeg tit spekuleret over. Måske har I også. Fordi umiddelbart kunne det lyde som om, at det er det modsatte af det, jeg lige er nået frem til. At det netop handler om at være den, der er mest sikker i sin tro, formår alting. Den, der har en stærk, stærk tro, kan få alting til at ske. Men faren tror jo ikke i den forstand. Og det er ham, der bliver mødt med hjælp. Han tror, at han nok tror en lille smule, men er mere bevidst om sin manglende tro. Alt er muligt for den, der tror. Hvad betyder det? Er det betyder, at man bare er sikker og overbevist nok, så kan man alt? Jeg tror det ikke. Måske skal det forstås sådan, at den, der tror, tror, at alt er muligt. Så ligger vægten ikke på mig, eller dig og vores størrelsen af vores tro, men på Gud. For Gud er alt muligt, siger Jesus et andet sted. Og det er det, det handler om. Alt er muligt, ikke fordi jeg har en stærk tro, men fordi Gud er Gud. Så den, der tror på Gud, tror, at alt er muligt for Gud. Tror ikke på styrken af sin egen tro, men tror på, at Gud er den stærke. Troen er at have et længselsfuldt håb til Gud, for hvem alt er muligt. Så holder jeg alle muligheder åbne, for at Gud kan virke i mit liv, og virke i deres liv, som jeg bærer i mit hjerte, og som jeg bærer for mit barn, min ægtefælle, min mor, hvem det er, min nabo, som vi bærer med os i vores hjerte. Den tro, der gør det, er måske ikke så stærk i sin overbevisning, har nok ikke styr på alt i troen, og kan svare på alle spørgsmål og få alt til at hænge sammen i troen til en smuk sammenhængende strømlignet fortælling. Men den tro retter sin opmærksomhed og sit håb mod Gud. Og er det ikke netop den tro, der ligner vores? Det er meget bedre, kære venner, at vi har farens skrøbelige tro, der retter hele sit håb mod Jesus, end disciplenes måske overdrevne tiltro til deres egen tro. Deres egen kraft. For på uger siden læste jeg en artikel, et interview med Frederik Vad. Og han er Socialdemokratiets integrations- og udlændingeordfører. Han er 30 år gammel og blev valgt ind i Folketinget ved sidste valg. Og han fortæller i det her interview, at samtidig med, at han blev valgt til Folketinget, så mærkede han en dragning mod at gå i kirke. Hvis det er sandt, så skulle flere stille op. Han følte en dragning pludselig mod at gå i kirke. Han var egentlig ikke opdraget i noget sådan kirkeligt eller trosstærkt hjem. Hans mor havde haft ham med i kirke i Aarup ude ved Holbæk, hvor Finn Dyrhagen, som vi havde på besøg her for nogle uger siden, i mange år var præst, der havde hans mor ham med til nogle børnegudstjenester. Men ellers havde han ikke sådan haft noget aktivt trosliv. Men nu følte han pludselig en dragning mod tro, og er nu begyndt at gå i kirke. Og han funderer stadigvæk over en masse ting i troen og søger, og går også i de lidt forskellige kirker for at høre forskellige præster, hvad deres tanker er. Men det, jeg blev mærke i det her interview, det var sætningen. Jeg forsøger at læne mig ind i troen. Jeg forsøger at læne mig ind i troen. Se, sådan siger ikke en, der har styr på alt, og nu kan svare på alle ting. Sådan siger en, der håber at finde noget uden for sig selv, som han kan stole på. Find det i det, som han læner sig ind i. Og det kan jeg godt lide, det udtryk, læne sig ind i troen. Fordi når man læner sig ind i noget, så for eksempel, man læner sig, det, proceduren bliver mere og mere aktuel med alderen, man læner sig op mod en væg, mens man forsøger at stå på det ene ben og få sin sko på, eller et eller andet, eller at vi holder fast i et gelænder, når vi skal op ad en stejl trappe eller et eller andet, så læner vi os mod noget, der er sikkert, fordi vi ikke selv er sikre. Det sikrer jeg ikke i mig, men det, jeg læner mig ind i, det, jeg læner mig mod. At tro, det er måske netop det, at læne sig. At læne sig ind i troen. Eller man kunne sige, læne sig op af ham, som er troen, Jesus Kristus. For nogle år siden, der blev jeg spurgt af en, i en samtale med nogle stykker, nogle virksomhedsfolk. Det var en fremtrædende dansk virksomhedsleder, som var gået på pension. Og han sagde så til mig, vi har talt om tro, det var jeg inviteret til. Og så sagde han, jeg vil gerne tro, men jeg kan ikke. Kan du ikke få mig til det? Og jeg sagde, det kan jeg desværre ikke. Det kan jeg desværre ikke. Men, og så mit svar var, du kan prøve at udsætte dig selv for tro. Og så tror jeg nok, jeg brugte billedet, det var måske lidt frækt, men jeg sagde, at hvis nu du vil tage et bad, så tænder du ikke for vandet, og så står uden for brusenischen. Du tænder for vandet, og så går du ind under vandet. Så bliver du våd. Og på samme måde er det med tro. Man er nødt til at gå ind i tro, for at mærke, om den indfinder sig. Havde jeg kendt udtrykket dengang, at læne sig ind i troen, så havde jeg nok brugt det. Prøv at læne dig ind i troen, og så se, hvad der sker. Prøv at tage troens praktikker til dig, og så se, hvad der sker. Jeg vil sige, efter et pænt langt liv, som professionel kristen, som Ole Jørgensen klar at kalde det, professionel troende, altså sådan en, der har arbejdet med Bibel og teologi og sådan noget, siden han var 18 år, og derfor i virkeligheden måske burde have styr på en del ting, og det tror jeg faktisk også, jeg har, en styr på en del ting i troen, og troens begreber, og teologien, og grundtekster, og alle de der ting. Men jeg vil stadigvæk sige, jo mere, jo længere tiden, jo ældre jeg bliver, siger det mere og mere, at den tro, det er værd at snakke om, det er ikke den tro, der handler om alle mine overbevisninger og mine kundskaber. Det er den tro, der handler om, at jeg tør læne mig ind i Kristus. Uden nogen særlig stærk tro, måske herinde altid, men tør læne mig ind i ham, og så stole på, at han bærer mig. En tro, der flytter fokus fra Jesus til i stedet at handle om min egen kraft og min egen sikkerhed. Den tro er ikke værd at snakke om. Vi begyndte med en fortvivlet far, og så slutter vi med en helbredt søn. Vi slutter med en søn, der bliver taget ved hånden og rejst op. Og beretningen ender jo så dejligt, som den kan. Jesus viser omsorg for faren i hans nød, usikker, men håbefulde tro, spørger til sønnens sygdomshistorie, uddriver sygdommen eller dæmonen fra ham, det der har haft magt over ham. Og da drengen så efter den voldsomme kamp i hans krop ligger der på jorden og ligner en død, så rækker Jesus ham hånden og rejser ham op. Og det er faktisk det samme verbum, der bruges, som bruges i forbindelse med Jesu opstandelse. Han lå så død, og så bliver han rejst op. Matthæus og Lukas, som også gengiver den her beretning, de har ikke den detalje med, men hvor er det dejligt, at Markus har, at Jesus rækker drengen hånden, der er omsorg her for både far og søn, der sammen har levet i et helvede, men nu er sat fri. Og det er også håbet for dig og mig, i hvad end vi befinder os i livet, af svære situationer, for alle os, der er så svage i vores tro, at vi må læne os ind i ham, der vil række os sin hånd og rejse os op til nyt liv. Amen. Nu skal vi synge en salme, som måske er den smukkeste salme i dansk salmetradition. Og vi synger den hvert år omkring det her tidspunkt. Måske lidt tidligere som regel, måske omkring køndelmisse. Det er salmen, her vil tiges, her vil biges. Brorsons salme fra 1760. Og når vi synger den, plejer jeg altid lige at sige lidt om den. Fordi hvis ikke man forstår, at det her det er en dialog mellem Jesus og den svage tro, så forstår vi nemlig ikke salmen. I vers 1, vi prøver lige at lytte den igen, Torben, ikke også? Så vi tager lige et vers ad gang. Her i første vers, der er det Jesus, der taler til sjælen, til menneskesjælen, til den svage tro. Her vil tiges, her vil biges, her vil biges, og svages ind, altså bige og vente, ikke? Hvis skal du hente, kun ved at vente, kun ved at vente vores sommer ind. Altså, giv nu ikke slip, det er hårdt, det er vinter og så videre, og det hele er strengt, men hold ud, giv ikke slip. Og så taler den svage tro, sjælen, i vers 2, og siger, trange tider, det er virkelig hårdt, det her liv, jeg har. Langsomt skrider, det har den art. Dagene længes, vinteren strenges, det er jo det der med, at samtidig lige når man tror, vinteren er forbi, så får man lige en ordentlig snestorm igen. Vinteren strenges, og det er hårdt, det er svart. Så tager Jesus ordet igen i vers 3 og taler til den svage tro, taler til dig og mig, til vores sjæl, og kalder det en turteldue. Ikke en løve, men en turteldue, et lille svagt væsen. Turteldue, kom at skue. Kom at skue bag gæret hist. Det er fordi derovre på den anden side af gæret, der er der nemlig erantis og krokus og vintergækker på vej op. Hvis der skal du finde forsommers minde, forsommers minde, alt grønt på kvist, der kommer et forår. Og så i vers 4, så taler sjælen igen. Ej, søde første grøde. Første grøde er bliden, hvor nu har man set, der er jo krokus og vintergæk. Det er jo noget, der kommer jo en vår. Lad det kun fryse. Lad mig kun gyse. Det snart forgår. Det er jo snart over det her. Og så siger Jesus igen i vers 5, taler til den svage tro, til alle os. Kunne du forstå, hvad det er, der sker? Kulden den svækkes, blomsterne dækkes, jo mere det sner. Det er jo det fænomen, vi kan opleve i naturen, at de små planter beskyttes af sneen, og ikke kvæles af sneen, men beskyttes mod den isnende vind af det snedække, der lever over. Og det skal få os til at tænke på, at samtidig så er den der kamp, vores tro er i, er ikke for at få den til at holde op, men for at gøre den stærkere. Det vi ser som noget forfærdeligt, kan være det, der styrker vores tro. Og så til sidst i vers 6, det er stadig Jesus, der taler til os. Kom, min due, lad dig skue. Og nu bliver duen forbundet med duen, der bliver sendt ud fra Noas ark. Kom, min due, lad dig skue med olieblad. Den kom jo tilbage med en kvist i munden, den her due. Og man kunne ikke se land endnu. Alt var vand, men duen havde fundet et håb langt væk og kom tilbage med det i sin mund. Se, nu er stunden næsten oprunden, som gør dig glad. Kom, min due, lad dig skue med olieblad. Så en sang om tro, håb og bøn. Lad os synge, her vil tiges, her vil bise.